تصویر نمبر 20 فلسطینیاں دی تباہی۔ فلسطینی سردار اپنے دیوتا اگے قربانی چڑھان لگے۔ او انے سمسون نو قید خانے چو باہر لے آئے تے انہاں نے اونوں وڈے مندر دے وچکار لیا کے کھلار دیتا۔ پھر انہاں نے او دے نال محول کیتا تے سمسون نے رب اگے فریاد کیتی تے آکھیا، اے خدا، اپنے بندے نو یاد کر تے صرف ایک واری مینو پہلے ورگی طاقت بخش۔ تد او ٹولدا ہویا مندر دے تھماں وچکار جا کھلوتا تے اپنے پورے زور نال انہاں نوں تکیا۔ تد او مندر انہاں تے ڈگ پیا تے سارے فلسطینی تے سمسون وی او دے ہیٹھاں دب کے مر گئے۔ خدا نے سمسون نو فلسطینیاں تے فتح بخشی، پر اپنی نافرمانی دے سبب او اپنی حیاتی وچ اس فتح نو نہ ویک سکیا۔ عزیز دوستو، خدا نے یسو نو اس لیے بھیجیا تاں جو او سانو بدی تے نافرمانی تے ہمیشہ دی فتح دا راستہ وکھائے۔ تصویر نمبر 21 یسو بدروواں کٹ دائے۔ جداؤن تے سمسون دے کئی سالاں پچھوں یسو دنیا وچ آیا۔ ایک دن ایک آدمی اون ملیا جدے تے بدروواں دا قبضہ سی۔ اس بندے نے یسو دے سامنے ڈگ کے آکھیا، اے یسو خدا تعالی دے پتر، مینو تیرے نال کی کم؟ بدروواں جاندیاں سی کہ یسو خدا تعالی دا بیٹا ہے۔ یسو نے بدروواں نو حکم دتا پہ اس بندے چو نکل جاؤ۔ بدروواں نیڑے ہی سوراں دے ایک گول وچ داخل ہو گئی۔ سور سمندر وچ جا ڈگے تے ڈب مرے۔ لوک جانن لگ پے پہ یسو نو شیطان تے ساریاں ناپاک روحاں تے قدرت حاصل ہے تے بدروواں وی او دا حکم مندیاں نے۔